neka skupina ljudi se udruži i zajedničkim snagama onda eksploatira neku drugu skupinu ljudi, neke druge ljude radi ostvarenja svojih sebičnih interesa, kako bi mogli svoje sebične interese još bolje zadovoljiti, kako bi ekspandirali svoje povoljnosti i mogućnosti. Sad to je taj jedan veliki problem, a onda kao nekakvo rješenje stvara se ta ideja, Marx i njegovi kolege, Engels, Lenin i slični, stvaraju ideju o jednom takvom društvu koje će to onemogućiti, gdje će svi ljudi na neki način biti jednaki. Međutim, to društvo se opet, onda kažemo, temelji na jednoj krivoj ideji, na jednoj krivoj koncepciji, da svi ljudi jesu jednaki. Svi ljudi nisu jednaki, treba uvažavati istovremeno njihove različitosti i treba isto tako istovremeno sve ljude zadovoljiti i ne eksploatirajući te njihove različitosti, različite njihove sposobnosti i njihove mogućnosti. Dakle, možemo shvatiti, to je jedan vrlo veliki i težak zadatak, ali jedino tako se uistinu taj problem može riješiti. Jer taj problem se ne može riješiti tako što će se zanemariti te različitosti. Ne može se riješiti tako što ćemo mi reći, evo, od dana današnjeg svi su ljudi jednaki. Kad oni nisu jednaki, ako vam dođe neki čovjek na kolicima koji je invalid i koji možda ima i nekakve mentalne probleme, neuravnotežen i slično, vi ne možete time što ćete reći svi su ljudi jednaki, neku takvu parolu, time što ćete izreći neku parolu, vi ne možete uistinu pomoći tom čovjeku. Taj čovjek se nikad neće osjećati jednakim i nikad neće niti biti jednak svima ostalima. Prema tome, takva je ideja iluzorna. Već rješenje je da se nađe takva situacija, takvo društvo u kojem će ljudi zadovoljiti svoje i različite potrebe i dati svoje različite priloge takvom društvu i gdje će biti inspirirani da daju svoje različite priloge i konačno biti još i spiritualno, duhovno zadovoljeni. Takvo društvo uistinu onda može opstati, takvo društvo može funkcionirati. Svako ostalo koje se temelji na nekim lažnim idejama, nekim parolama, nekim neprirodnim aranžmanima, umjetno instaliranim aranžmanima, prije ili kasnije pokazat će se kao neefikasno i propašće. To upravo situaciju imamo u jednom takvom tom komunističkom društvenom uređenju, koje se temelji na potpuno jednoj neprirodnoj ideji, da su svi ljudi jednaki i da društvo treba biti centar i da ljudima ne treba omogućavati da se bogate, nekim ljudima ne treba omogućiti da se bogate, jer takvi ljudi čim se obogate, onda će uzeti sredstva za rad u svoje ruke, kad dobiju sredstva za rad u svoje ruke, onda će eksploatirati druge koji nemaju sredstva za rad itd. Dakle, takva ideja je neprirodna, jer onda ona neće inspirirati ljude da rade. Jer ljudi koji bi inače mogli dati jako puno od sebe, daće vrlo malo od sebe, jer im je sve jedno da li daju puno od sebe ili daju malo od sebe. A ako postavite na drugačiji način stvari, postavite da svaki čovjek dobije onoliko koliko zasluži, onda dobivate kapitalističko društveno uređenje, gdje onda čovjek se vrlo brzo bogati, uzima sredstva za rad u svoje ruke i pošto ima tako veliku snagu u svojim rukama, akumuliranu, ima i moć da eksploatira druge, da upravlja njima, da utječe na izbor vlasti i slične stvari. Prema tome, to izgleda prilično teško rješivo. I naravno u materijalnom svijetu, prema u skladu sa materijalnim koncepcijama ovog svijeta i života, to je zapravo i nemoguće riješiti. Takva enigma se može riješiti samo u jednom društvenom uređenju koje će se temeljiti na spiritualnim premisama. I to je i prilično logično, jer prema učenju Veda svi problemi upravo proizlaze iz zanemarivanja te spiritualne suštine života, odnosno ljudskog bića. Dakle, kad mi zanemarimo ono što je najbitnije, onda ne možemo riješiti ništa više. Ako u nekakvoj matematičkoj jednadžbi pogriješite samo u nekom jednostavnom minusu ili plusu, onda kako idete dalje, možete imati vrlo sofisticiran matematički aparat. Ali što idete dalje u svom matematičkom proračunu, vaša greška će se samo povećavati i povećavati, množiti, kvadrirati i tako dalje i tako dalje. Vaša greška će se povećavati. Vaša greška neće nestati zato što imate savršeni aranžman, savršeni aparat, pardon, matematički. Time nećete riješiti problem koji ste prije stvorili time što ste napravili neku elementarnu pogrešku. Na sličan način, ako mi izostavimo temeljni princip u ljudskom životu i poslije pokušamo izgraditi savršeno društvo ili bilo što savršeno, onda sasvim sigurno nećemo uspjeti. Tako, na primjer, ljudi pokušavaju riješiti problem nacionalnosti u ovom svijetu. I možemo vidjeti vrlo često je taj problem izvor tolikih mnogih sukoba i nesporazuma. Ali ljudi to nikad neće riješiti na materijalnom nivou, na materijalnom planu. Dogod ljudi misle da su ova materijalna tijela, da je neko ko se rodio 3 kilometra s ove strane je ovo ili ono, a onaj ko se rodio 3 kilometra s druge strane ovo ili ono, dotle sukobi neće prestati. Kad ljudi shvate značaj tu spiritualnu jednakost i kad ljudi shvate da je to ono što je bitno, a istovremeno uvaže različitosti. Dakle, to je ono što nudi jedno pravo, istinsko, pravilno balansirano društvo kao što je Varnašrama društvo. Ono nudi s jedne strane i opciju jednakosti i s druge strane također nudi mogućnost za sve različitosti da se ispolje nesmetano, bez ikakvih tenzija, bez ikakvih sukoba. To je savršeno društvo. Ne ono koje će sve odštambiljati sa znakom jednakosti, niti ono koje će forsirati ove različitosti. Nego društvo koje i nudi i jednu i drugu opciju i omogućuje da one žive u harmoniji i da ne narušavaju bitno red i zadovoljstvo svojih članova. Evo tu bih ja stao, jer je ovo već je 9:30. Ja vas pozivam da ovo je bio jasno, očigledno uvod u ovaj seminar o Varnašrama sistemu. Naravno, ovo smo sve morali proći i morali razjasniti da bi ono što slijedi u ova 2 dana bilo sasvim jasno, da se ne moramo vraćati stalno na ovu samu suštinu te problematike. Sutra i preko sutra ćemo onda govoriti o tom samom sistemu, kako je on funkcionirao i kako danas funkcionira i kako će u budućnosti funkcionirati, koji su njegovi dijelovi, koji su njihovi odnosi, koje su prava, koje su dužnosti, na koji način koja od tih klasa ljudi postiže zadovoljstvo svoje, što je njihova priroda, i koje su njihove sposobnosti, i u skladu s tim koje su onda njihove odgovarajuće dužnosti, njihovi prohtjevi, njihove želje. Savršeno društveno uređenje prema našim modernim koncepcijama ne bi moglo postojati, ne bi smjelo postojati. Takva ideja se temelji na također jednoj zabludi, materialističkoj zabludi, a ta je da smo mi rođeni u ovom materijalnom svijetu slučajno, da smo proizvod kozmičkih zbivanja koje nemaju nikakvu određenu svrhu, nikakav određeni smisao, već su u potpunosti kontrolirana slučajem. Dakle, na taj način sve što se zbiva u ovom materijalnom svijetu, pošto je slučajno, prirodno je i nesavršeno.
Jučer smo govorili malo detaljnije o tome, ne možemo se vratiti svim poantama onoga što smo objašnjavali jučer, pa ćemo danas se samo s vremena na vrijeme osvrnuti ukratko na takve neke poante. No međutim, mi stojimo na stanovištu da je savršeno društveno uređenje zapravo moguće. Naravno, nije ga lako ostvariti, potrebno je mnogo toga da bi se takvo jedno savršeno društveno uređenje ostvarilo, ali ono je moguće. I ono je zapravo i jedina alternativa, jedino rješenje, jedino društvo koje će uistinu ispuniti očekivanja svojih tvoraca, to znači individua koje sudjeluju u takvom jednom društvu i koje će dati takvim pojedincima potpuno zadovoljstvo. Jučer smo rekli, izrekli jednu, mogli bismo reći, definiciju, da je društvo jedna socijalna struktura koja omogućuje pojedincima koji tvore to društvo da postignu, ostvare svoje ciljeve, ostvare svoje težnje i nađu tako zadovoljstvo, zadovoljenje svih svojih potreba. I jučer smo govorili o dvije vrste potreba, o materijalnim potrebama, tjelesnim potrebama i o duhovnim potrebama, s tim da smo pod duhovnim jasno naznačili da podrazumijevamo potrebe koje se odnose na dušu, a ne samo na intelektualne sklonosti, intelektualne težnje čovjeka. Dakle, intelektualne, mentalne potrebe čovjeka nećemo klasificirati u duhovne. Duhovne su one koje su spiritualnog, religioznog tipa, one koje se odnose na dušu. Dakle, i jedne i druge potrebe društvo treba zadovoljiti, a kao što smo bili objasnili, ove duhovne potrebe se u modernom društvu jako zanemaruju. I iako se govori o nekakvom slobodnom demokratskom društvu, čovjeku da zadovolji svoje duhovne potrebe bez neke diskriminacije, svi jednako, svako prema svojoj volji, prema svojoj želji, vidimo da u svim institucijama dominira materialistička koncepcija života. Ona se poučava u svim školama, ona dominira u medijima, ona dominira isto tako i u socijalnom aranžmanu i političkom aranžmanu koji se temelji, dakle, na takvoj jednoj premisi, a ta je da je sve u ovom svijetu, sve što postoji u ovom svijetu jednostavno kombinacija kemikalija, kombinacija materije. No savršeno duhovno društveno uređenje, bar naša madharma, društveno uređenje koje treba podjednako voditi brigu o materijalnim potrebama i sklonostima ljudi i kao i o duhovnim. Ove materijalne potrebe, bili smo jučer nabrojali, postoje te četiri glavne potrebe, treba zadovoljiti: jedanje, spavanje, razmnožavanje, branjenje. To su potrebe koje dijele ljudi zajedno sa životinjama. Životinje imaju te potrebe, ljudi imaju te potrebe. No međutim, žalosna situacija u ljudskom društvu nastaje kada ljudsko biće sebe ograniči, najčešće dobrovoljno, sebe ograniči na ispunjavanje tih te četiri potrebe koje su dakle animalističkog tipa, tjelesnog tipa i za koje se životinja isključivo zanima. Dakle, čovjek može tragati za nečim višim i čovjek treba tragati za nečim višim. Kada ljudsko biće ima više, kad vidimo da ljudsko biće ima više intelektualne sposobnosti, ima daleko veću moć razuma, filozofske sposobnosti i slično, onda možemo razumjeti kako i to ljudsko biće treba iskoristiti takve svoje sposobnosti, ne treba ih zanemarivati, jer sve naše sposobnosti, sve naše kvalitete koje imamo, ako nisu iskorištene, bit će izvor frustracije. No, rekli smo konačno da je živo biće u suštini duhovno po svojoj prirodi i stoga je zadovoljavanje duhovnih potreba čak od preliminarnog značaja. Dakle, nužno je zadovoljiti te duhovne potrebe da bi ljudsko biće bilo sretno. Možemo jasno vidjeti, majmuni se ne mogu raspitivati o filozofiji, njih filozofija neće interesirati. Možemo vidjeti da se isto tako jedna druga životinja neće raspitivati, zanimati za filozofiju. Za filozofiju će se zanimati samo ljudska bića. Nikad nećete vidjeti da, recimo, na ovakvo predavanje sasvim sigurno osobe animalističkih sklonosti neće doći, neće prisustvovati na takvim predavanjima, jer njih više zanima jedenje, spavanje, razmnožavanje i branjenje, nego razumijevanje prirode života i prirode svijeta koji ih okružuje. To je naravno loše za te individue, loše za te osobe koje će rado lupkat cijelu večer tjerajući neku loptu naokolo nogom ili glavom ili štapom ili nekim čekićem ili bilačim. Možemo razumjeti da takve osobe, iako mogu naći u tome da u tome ima nekog zadovoljstva za njih, neće konačno postići istinski smisao ljudskog života, neće uistinu razumjeti prirodu svog vlastitog pravog identiteta, prirodu međuljudskih odnosa, prirodu odnosa čovjeka i svijeta koji ga okružuje i također odnosa čovjeka sa vrhovnim bićem ili Bogom. Dakle, te sve stvari će ostati misterija za takvog čovjeka i pošto će sve te relacije ostati misterija za njega, on će nailaziti konstantno u svom životu na frustraciju. On neće dobiti zadovoljavajuće rezultate u svim tim relacijama, u svim tim odnosima. Jučer smo bili u jednoj maloj diskusiji, govorili o tome kako, recimo, ljudi vrlo slabo poznaju danas prirodu čovjeka, ljudskog bića. Vrlo slabo poznaju prirodu različitih tijela, različitu prirodu različitih tijela u ovom svijetu. Ne vode računa niti o tim raznolikostima koje možemo vidjeti u ovoj kreaciji oko nas, niti vode računa o onim zajedničkim bitnim karakteristikama koje možemo percipirati u ovoj kreaciji. Tako, oni ne vode računa o tom duhovnom jedinstvu, o toj duhovnoj jednakosti koja postoji svuda širom svijeta. Dok je u Bhagavad Giti objašnjeno da istinski spiritualist vidi jednakim očima ne samo ljudski rod, ljudska bića, već vidi jednakim očima sva živa bića. Brahmane, Gavi, Hastini, Šuneša, Pakećajeva. On vidi jednako i intelektualca, Brahmanu. On vidi kravu, vidi psojedca, to jest nekakvog degradiranog čovjeka, i psa, i sva bića vidi jednako zato što on vidi onu pravu spiritualnu esenciju, pravu suštinu, a to je duša. A duša postoji u svim živim bićima jednako, jednaka duša. Nema razlike između tih duša, razlika je samo u tome što je jedna duša, svijest jedne duše prekrivena određenom vrstom tijela i onda se manifestira na određeni način, na određenom nivou, na nižem ili na višem nivou u skladu sa tijelom. No, sama suština, sama bit je ista u svim živim bićima. Tako, takva učena osoba koja ima spiritualno viđenje svijeta će vidjeti to spiritualno jedinstvo svuda, a istovremeno takva osoba će moći vidjeti i razliku, a da ne bude zbunjena. Ona će moći vidjeti kako različita živa bića imaju različite kvalitete i djeluju u skladu sa tim različitim kvalitetama, i on će biti sposoban te dvije stvari istovremeno staviti u svoju glavu. To je ono što je danas ljudima jako teško. Ljudima je dvije različite stvari, dvije različite informacije, posebno ako su one kontradiktorne, vrlo teško staviti u glavu. Njihove glave su postale premale za takve, za takve stvari. Tako da ljudi kada osjećaju potrebu da na neki način uvedu jednakost u društvu, da u društvu ne bi došlo do eksploatacije, onda, kao što smo rekli već, imaju sklonost da sve ljude izjednače tako što će ih sve obući u plave kute i proglasiti ih sve jednakima i tako misle da će svi ljudi postati jednaki. No na taj način ne postaju svi ljudi jednaki, jer neki su se rodili i razvili kao pametni, inteligentni, neki kao manje pametni, manje inteligentni, neki kao ljepši, privlačni, neki kao manje lijepi, neki kao snažni, neki kao slabi i tako dalje. Da ne nabrajamo sve moguće razlike koje su vrlo očigledne u ovom svijetu. Dakle, razlike postoje, razlike su prirodne, one su dijelo, proizvod prirode i proizvod u krajnjoj liniji Boga, odnosno apsolutne istine. No, istovremeno postoji i taj faktor koji ujedinjuje, a to je taj spiritualni faktor, koji je važniji u krajnjoj liniji i stoga je jedinstvo iznad raznolikosti. Raznolikost je sekundarna, materijalna, ona je prolazna. Dakle, iako raznovrsnost postoji u ovom svijetu, vidjet ćemo razlike među ljudima, vidjet ćemo razlike među živim bićima, različitim vrstama živih bića, ipak te razlike su u krajnjoj liniji sekundarnog značaja, dok su istovjetnosti zapravo primarne. Odnosno to jedinstvo je primarno, spiritualno jedinstvo, spiritualna jednakost. E sada ćemo govoriti nešto o tom, počeli smo govoriti o tom varna ašrama društvu. Varna znači socijalna podjela, a ašrama znači podjela prema spiritualnim statusima u životu. Dakle, varna bi, dakle to društvo se dijeli na dva načina. Jedan je socijalni, socijalna podjela, gdje imamo četiri onda vrste ljudi, ili četiri klase mogli bismo reći. To su bramane, kšatrije, vajšije i šudre. Naravno da nekima ovo ništa ne znači, pa ćemo prevesti. Bramana znači intelektualna klasa. Kšatrija znači menadžerska klasa, rukovodioci u društvu i to također uključuje policiju i vojsku. Zatim, političare naravno, zatim tu su vajšije. Vajšija znači produktivna klasa ljudi. To se prvenstveno odnosi na poljoprivrednike i industrijalce, a tu su zatim i trgovci i različiti drugi ljudi koji djeluju kao produktivna klasa u društvu. I zatim su tu još i šudre. Šudra znači, dakle, radnici, radnička klasa. Sada, interesantno je vidjeti kako u povijesti zapravo vidimo različita društvena uređenja i u tim različitim društvenim uređenjima kroz različita vremena se može vidjeti da su različite klase vladale. I te različite klase postoje, kroz čitavu povijest i postoji dan danas. Dakle, nije to klasno društvo neko društvo diskriminacije. To je društvo koje samo uvažava postojanje tih raznolikosti, koje ne smatra da se rješenje sastoji u tome da se te raznolikosti ignoriraju. Naime, ignorirati te raznolikosti nije rješenje, kao što nije rješenje niti zloupotrijebiti te raznolikosti. Kada ljudi vide da se u ljudskom društvu često te raznovrsnosti zloupotrebljavaju, onda se kod njih javlja ideja o tome kako bi trebalo sve te raznolikosti jednostavno ukinuti. Kako? Uz neki transparent, uz neku parolu da svi smo mi isti. U krajnjoj liniji svi mi jesmo isti pred Bogom, to je činjenica. I to je naravno najvažnija činjenica. To je vrlo važna stvar koju osoba u jednom takvom društvu konstantno treba biti svjesna. No međutim, ipak uvažavanje raznovrsnosti na tjelesnom nivou znači znanstveni pristup i znači prihvaćanje realnosti. I kada osoba prihvati takve realnosti, ali na jedan pravilan način, kao što smo rekli, tako što uvažava istovremeno i tu jednakost svih živih bića, onda osoba može na pravilan način iskoristiti te raznovrsnosti. Kada mi recimo ne bismo bili sposobni i spremni uočiti određene sposobnosti, određene kvalitete, na primjer određene klase u društvu, svuda u svakom društvu na primjer postoje intelektualci. I ako nismo sposobni uočiti njihovu posebnost, njihove posebne određene vrijednosti i sposobnosti, onda nećemo moći niti dobiti dobrobit od njihovih mogućnosti, od njihovih tih potencijala koje oni u sebi nose. Također recimo, ako nismo sposobni uočiti posebne talente i sposobnosti proizvodne klase, ljudi koji su veliki eksperti za akumuliranje bogatstva i za proizvodnju različitih stvari koje su potrebne društvu, onda nećemo također moći na pravilan način uvažiti te njihove sklonosti, nećemo ih moći na pravilan način inspirirati i na taj način ta klasa neinspirirana neće dati svoj puni doprinos društvu. I to je ono što mi možemo vidjeti da se često zbiva u tim različitim društvima iz različitih razloga. Ili te razlike nisu uvažavane, ili su te razlike zloupotrebljene. I jedno i drugo čini da se određene klase obeshrabruju u svojim tim sposobnostima i na taj način njihovi prirodni talenti bivaju zatomljeni, potisnuti i cijelo društvo na taj način zbog toga pati. Cijelo društvo zbog toga ispašta. Dakle, mi smo bili preliminarno rekli koje su te klase koje postoje u društvu i sad možemo dakle razumjeti kako je važno uočiti i te njihove raznovrsnosti. I možemo razumjeti također kako je važno podsticati te određene njihove sklonosti da bi društvo prosperiralo. Jer društvo ima koristi od tih njihovih raznovrsnosti. Društvo, na primjer, ima koristi od umjetnika koje treba inspirirati da jednostavno slikaju, da proizvode umjetnost i da na taj način daju svoj prilog društvu. Umjetnim različitim aranžmanima društvo će obeshrabriti, rekli smo, takve ljude. Tako, na primjer, postoji jedna klasična pogreška, a ta je da se cijela stvar prepušta tržištu. Danas možemo vidjeti da se cijela stvar se okreće oko tržišta. I na taj način se u društvu proizvodi određena kategorija, određena klasa ljudi prema potrebi tržišta, a ne prema njihovim prirodnim sklonostima. Dakle, njihove prirodne sklonosti, talenti se ne ohrabruju, nego jednostavno se zadovoljavaju potrebe tržišta. Ako je na tržištu velika potreba za intelektualcima određenog tipa, recimo nekakvim inženjerima neke određene vrste, onda će ta proizvodnja, da tako kažemo, stvaranje takve vrste intelektualaca, takve vrste inženjera, biti jednostavno automatski instalirano. Jednostavno, ljudi će za takve položaje, za takvu profesiju dobiti veću plaću, pošto će dobiti veću plaću, svi će se preorijentirati na tu vrstu profesije i na tržištu će se stvoriti za čas velika snaga u tom jednom u toj jednoj specifičnoj grani. Nakon izvjesnog vremena ona će biti zadovoljena, nestašica u nekom drugom području i onda će se tu proizvoditi. Na taj način možemo shvatiti stvari ne funkcioniraju baš jako dobro. Dakle, te prirodne razlike ne treba zatomljivati, već treba shvatiti na koji način ti ljudi sa tim svojim prirodnim sklonostima mogu doprinijeti društvu. I te njihove doprinose treba ohrabriti. Naravno, takvo obeshrabrenje se temelji ponovo na toj ateističkoj koncepciji života, prema kojoj je cijeli ovaj svijet vrlo nesavršeno, nepravilno uređen i gdje ljudi trebaju sami svojom snagom na neki način evoluirati, negirati sve to što postoji oko nas, popraviti, dotjerati i postići nešto sasvim drugo, nešto što ćemo mi osmisliti kao naš konačni cilj. Ako međutim nasuprot tome prihvatimo da su u ovom svijetu stvari već fantastično uređene od strane Boga, da su zakoni materijalne prirode krasno uređeni i da ih ne treba mijenjati, već treba znati kako ih primijeniti, kako ih slijediti, onda stvari izgledaju sasvim drugačije. Vi možete vidjeti da Platonov model države u stvari vrlo mnogo liči na ovakav varnašrama sistem koji je i postojao u prošlosti u drevnoj vedskoj Indiji, a danas postoji u manjim spiritualnim zajednicama koje se nalaze širom svijeta i koje već prakticiraju taj model o kojem će biti sada riječi. Dakle, to nije nikakva iluzija. Taj model nije iluzija. On funkcionira. Mi imamo iskustvo sa tim kako taj model funkcionira, jer ga mi sprovodimo u praksi. On djeluje. I čak što više, radimo na jednom velikom projektu, a to je stvaranje 11 velikih gradova širom svijeta na određenim lokacijama u kojima će cijelo društvo funkcionirati po principu varnašrama dharme, koji bi trebali onda biti modeli koje bi mogao prihvatiti, savršeni takvi modeli koji bi onda vrlo lako mogao prihvatiti svijet, jer ljudima je vrlo teško prihvatiti nešto, a da ne vide svojim vlastitim očima kako se potvrđuje u praksi, potvrđuje na djelu. Naravno, kao što sam rekao, to već funkcionira u manjim zajednicama, manjim komunama od nekih nekoliko stotina do nekoliko tisuća najviše ljudi, no međutim mi želimo to primijeniti na jednom globalnom planu, urediti da funkcionira tako da uistinu bude jedan snažan i prihvatljiv model za ljude širom svijeta. Dakle, varnašrama dharma se temelji na ovoj podjeli, na varne i ašrame. U toj podjeli na varne, dakle toj socijalnoj podjeli, ono što je važno, što je temeljni princip, je, kao što je objašnjeno u Bhagavad Giti, guna i karma. Rečeno je, Krišna objašnjava u Bhagavad Giti, da to nije podjela po rođenju. To ne znači da će, recimo, brahmane su intelektualna klasa. I brahmane predstavljaju glavu društva. Glava, naravno, jer glava razmišlja, uspoređuje se, svaka od tih klasa se uspoređuje sa tijelom. I kao što tijelo ima dobrobit od svih svojih dijelova i vrlo teško može pravilno funkcionirati bez bilo kojeg od svojih dijelova, tako isto i to varnašrama društvo može teško funkcionirati bez bilo kojeg od svojih sastavnih dijelova, a posebno teško može funkcionirati, naravno, bez glave. Bez glave tijelo jednostavno automatski propada, ali isto tako ništa manje nisu nevažni niti drugi dijelovi. Recimo, neće čovjek svoju glavu smjestiti na mekani jastuk, a noge ostaviti da počivaju na nekakvim čavlima ili da isturiti ih kroz prozor na hladnu zimu, zanemarujući taj dio svog tijela. Ne, on će nastaviti svoje noge isto tako komforno smjestiti kao što će nastaviti smjestiti i svoju glavu. Glava predstavlja dakle tu intelektualnu klasu brahmane, ruke predstavljaju kšatrije, odnosno administrativnu klasu koja upravlja, trbuh se uspoređuje sa industrijalcima, proizvođačima koji proizvode energiju, prima hranu i proizvode energiju za tijelo, a noge se uspoređuju sa radnicima koji nose to društvo. Platon, smo rekli, ima sličnu koncepciju, no međutim kod njega ta proizvodna klasa je zajedno sa radničkom klasom strpana u jednu zajedničku klasu. No, međutim, to nije baš sasvim dobro. Kao što ćemo kasnije vidjeti, različite sklonosti tih dviju klasa, koje ipak imaju i različite sklonosti i različite sposobnosti za rad, moraju se također uvažavati. Dakle, u tom cijelom socijalnom organizmu, ono što je vrlo važno, to je da se uvažavaju te različitosti i sposobnosti ljudi, i također ti ljudi imaju u skladu sa tim svojim guna i karma, imaju svoje određena prava i određene dužnosti. Guna i karma, guna znači kvaliteta, odlika, a karma znači rad. I Krišna je objasnio u Bhagavad Giti, dakle, ne sudi se o osobi po njezinom rođenju. Nije da ako se neko rodio u porodici profesora, da je sad on automatski samim time profesor. To bi bilo jako, stvarno nebulozno zamisliti da nekoga čim se rodi u porodici profesora automatski proglasite profesorom, i bez obzira na njegove sposobnosti, njegovu memoriju, njegovo znanje i tako dalje, postavite ga za katedru. Naravno, to ne bi imalo nikakvog smisla. Već, kao što je rečeno i objašnjeno u svim vedskim spisima, njihova pozicija u društvu se određuje prema tim njihovim kvalitetama, prema njihovim sposobnostima. Dakle, na taj način nema govora o nekakvom kastinskom sistemu u kojem neka osoba posjeduje nekakve privilegije i u kojem se te privilegije prenose jednostavno rođenjem u nekakvoj porodičnoj tradiciji. Možda je činjenica da će djeca intelektualaca prije postati intelektualci nego djeca možda administratora, vođa društva, političara, ili možda djeca radnika ili slično, ali to nije nikakvo pravilo. Svaki čovjek u stvari ima jednaku priliku da pokaže svoje sklonosti, da pokaže svoje sposobnosti i da zauzme svoju pravu poziciju u društvu. Umjetno instaliranje jednakosti i umjetno dodjeljivanje ljudima jednakih i dužnosti i prava u stvari neće nikada usrećiti ljude. Jer, kao što ćemo objasniti kasnije, vidjet ćete da se od, na primjer, bramana intelektualaca očekuje nešto na što mnogi ljudi u ovom svijetu ne bi pristali. Da prihvate i da slijede. Dakle, bramane, intelektualci, moraju biti savršeni vođe društva. To vidite i kod Platona isto. Platon isto smatra da intelektualci trebaju voditi društvo. Drugim riječima, kao što kaže ona poslovica, da znanje vlada, a da snaga klade valja, tako možemo razumjeti kako je potrebno da znanje upravlja društvom, odnosno da intelektualci upravljaju društvom. I naravno, mi smo vidjeli kroz stoljeća i tisućljeća, na neki način ti principi su manje ili više poštovani. Nekad više, nekada manje. Ponekad, recimo, možemo vidjeti, kraljevi bi imali skup svojih ministara koji bi ga savjetovali u svim njegovim aktivnostima. Ponekad vidjeli smo je u prošlosti i crkva kao institucija koja bi trebala propagirati nekakve takve intelektualne i duhovne vrijednosti u životu, isto dominirala. Međutim, to ne znači automatski i neku garanciju uspjeha takvog društva. Jer, kao što smo rekli, postoji problem mogućnosti zloupotrebe ovakvog sistema, no ako takav sistem bude zloupotrebljen, onda se on automatski degradira i raspada. On ne može naročito dugo opstati kao takav. Dakle, bramane, intelektualci trebaju voditi društvo, jer društvo se treba voditi znanjem, a ne snagom ne treba se povoditi za nekakvim nižim principima, ekonomskim principima, a to su zapravo principi koje danas dominiraju u svijetu. Danas možemo vidjeti, politika se vodi jednostavno na temelju oružane i ekonomske moći i ekonomskih i oružanih interesa. To je ono što dominira u svijetu. Kad neka zemlja ima veliku oružanu moć, onda će ona uglavnom biti velika opasnost za sve okolne zemlje i naravno vrlo često ćemo vidjeti i sami njezini vlastiti građani će ispaštati zbog takve manifestacije sirove sile. Isto tako možemo vidjeti zemlje širom svijeta se vode za tim različitim ekonomskim interesima koji su praktički središte interesa svih ljudi koji smatraju da će zadovoljiti sve svoje želje, sve svoje potrebe u životu ako budu njihovi, ako budu ti ekonomski interesi ostvareni u društvu, onda će blagostanje biti tu i svi će biti sretni i zadovoljni. No, međutim, takvi ideali, takvi ciljevi su u stvari ciljevi kšatrija i vajšija koji se određenom propagandom infiltriraju u društvo i postaju dominantni ciljevi i naravno vrlo lijepo idu uz materialističku ateističku propagandu. Ruku uz ruku sa materialističkom propagandom takvi ciljevi vrlo uspješno se propagiraju po čitavom društvu. No to su interesi vajšija i kšatrija. Kšatrija znači administrativna klasa. Njihov interes je moć i vladanje, kontroliranje. To su njihovi interesi. Kšatrija prirodno ima sklonost za tim da posjeduje određenu moć, posjeduje određeni položaj u društvu uz pomoć kojeg može kontrolirati to društvo, upravljati tim društvom i koji nalazi na taj način nekako ispunjenje svojih prirodnih sklonosti. Vajšija je pak sklon tome da akumulira bogatstvo i uživa bogatstvo. On je industrijalac, proizvođač, poljoprivrednik. On je taj koji će pokušati stvoriti što je veće moguće ekonomske povoljnosti, ekonomske nekakva blaga, neke proizvode, neko bogatstvo i imat će sklonost ka tome da onda uživa u tom bogatstvu. Međutim, to su danas dominantni principi u društvu. Naravno, posebno ovo ekonomsko bogatstvo, ekonomsko blagostanje. I mi možemo vidjeti kako danas u društvu, nažalost, sve je pod kontrolom tih interesa. Jedno istinsko društvo ne smije dozvoliti da interesi određene klase nadvladaju interese drugih klasa i da postanu dominantni. Svako u jednom idealnom društvu svakom treba biti omogućeno da ispuni i ostvari svoje prirodne sklonosti, svoje prirodne interese i što više treba postati mogućnost da se sve klase tog društva postepeno uzdižu ka najvišem onom interesu i odnosno posebno da sve klase uvažavaju taj spiritualni interes koji je konačno zajednički i koji je vrlo, vrlo značajan, koji je danas iz društva praktički potpuno eliminiran. I što se zbiva u modernom društvu? Mi možemo vidjeti, svi se nalaze pod kontrolom vojske i industrijalaca. Čak često više pod kontrolom industrijalaca nego pod kontrolom vojske. Jer industrijalci onda kontroliraju često i političare i vojsku. Tako intelektualci, umjesto da budu danas vođe društva, postaje najobičnije lutke u društvu, s kojima industrijalci, bogati, moćni ljudi, vrlo slobodno raspolažu kako im se svidi. Danas, recimo, imate takvu situaciju u Rusiji. U Rusiji imate jedan trust mozgova koji su prethodno bili u službi vojske i koji su proizvodili atomsko oružje i sada ne znaju što će sa njima. Oni su ostali sada bez posla jer se uglavnom radi na razoružanju i sada prijeti opasnost. Se vide da prijeti opasnost da se određene zemlje, arapske zemlje, da se okoriste sa tim mozgovima koji su ostali bez posla. I stoga se vrlo entuzijastično razmišlja o tome na koji način njih sada upotrijebiti, kako ih angažirati, koje im mjesto dati da bi oni mogli biti zadovoljni, da bi imali za život, da bi imali svoju plaću, svoje mjesto u društvu, da bi imali za život, da bi mogli dalje koristiti društvu, da bi bili štetni društvu. Dakle, Možemo shvatiti, sa njima se jednostavno manipulira. Kada su potrebni, angažira ih se u nečemu, onda u jednom trenutku ostanu bez posla, onda treba naći neki drugi posao za njih, ali ono čime su oni manipulirani, to su ta neka sredstva za život. To su te neke ekonomske vrijednosti. Oni su dakle podmitljivi, oni postaju podmitljivi na taj način. Međutim, pravi istinski intelektualac ne bi smio biti podmitljiv. Jer društvo se treba voditi za istinskim principima, treba se voditi za onim što je istina, jer svako slijeđenje neistinitih premisa prije ili kasnije će dovesti do propasti takvog društva, jer će se ono temeljiti na iluziji, na laži, na jednoj kompletno lažnoj imaginarnoj pretpostavci. Kao što možemo vidjeti, različita utopistička društva u prošlosti su se upravo kao takva pokazala. Neko je izmislio neku suludu ideju o tome kako bi svi ljudi trebali biti jednaki, kako bi država trebala biti centar, kako bi svi ljudi trebali, kako bi radnička klasa trebala uspostaviti diktaturu koja bi se trebala zvati diktatura proletarijata. I što smo na kraju dobili? To je društvo neinspiriranih ljudi. To je društvo u kojem intelektualci nisu inspirirani, jer ne mogu ostvariti nikakva svoja prava, ni na koji način ne mogu prosperirati, naročito ne mogu posebno prosperirati poljoprivrednici, industrijalci, zato što ne mogu akumulirati, razvijati to bogatstvo, a što je u interesu društva, jer oni trebaju biti ohrabreni u tim svojim sklonostima, na taj način, time što će se oni bogatiti, a treba im biti pružena mogućnost da se bogate, jer ako se oni ne mogu bogatiti, oni neće biti inspirirani za rad. Oni su inspirirani, oni su motivirani tim bogatstvom. I kad su motivirani tim bogatstvom, oni proizvode bogatstvo, a cijelo društvo onda ima koristi od te njihove proizvodnje, te njihove velike proizvodnje, jer su određeni porezi tu i društvo prosperira onda tih poreza. Međutim, ako takvih ljudi nema, onda neće, ili ako su tu, ali naravno nisu inspirirani, onda oni neće dovoljno raditi, oni neće biti zainteresirani da proizvode neke velike količine. Tako recimo bogatstva, tako recimo imate ponekad takav slučaj da ljudi točno računaju do koje granice im se isplati raditi, jer u određenom trenutku porezi postaju toliko veliki da su potpuno destimulativni. Oni prestaju biti stimulativni, biti u onim granicama stimulativnosti. Oni postaju potpuno destimulativni. I onda čovjek može točno sjesti za papir i izračunati do koje mjere se njemu isplati raditi. Nakon te određene granice, porez postaje toliko velik da se njemu više ne isplati raditi. I onda on, koji bi mogao još dati, još priloga dati, više ne daje svoj prilog društvu. Dakle, to je ono što posebno možemo vidjeti kako je prisutno u ovom komunističkom, odnosno socijalističkom društvenom uređenju. Posebno velika je tragedija, dakle, da ta intelektualna klasa je zapostavljena. Intelektualci su zapostavljeni, odnosno ne da su samo zapostavljeni, oni su manipulirani u današnjem društvu. I u kapitalističkom društvu i u socijalističkom društvu. Oni su jednostavno manipulirani. I oni služe nekim interesima ljudi koji stoje iznad njih. Možda recimo kšatrijama, nekim vojnim vlastima ili vajšijama, industrijalcima. I tako ćete vidjeti tisuće različitih intelektualaca koji rade vrlo entuzijastično na proizvodnji različitih ekonomskih potrepština, nekakvih proizvoda koji će biti popularni na tržištu. U skladu sa potrebama na tržištu, oni će se preorijentirati za proizvodnju ovoga ili onoga i postaju u stvari ekspertni tehnolozi manje više. No međutim, oni nemaju baš neki pristup u nemaju neke mogućnosti da utječu na razvoj društva i da vode to društvo. Oni su isto i u obrazovnom sistemu direktno kontrolirani od strane oni su neposredno kontrolirani od strane takvih klasa koje su onda iznad njih, tih administratora, administrativne klase, političara, i od strane industrijalaca. Oni su u potpunosti kontrolirani. Mi na primjer možemo vidjeti u jednom trenutku u našoj bliskoj povijesti 60. godina javlja se kod mladih intelektualaca revolt protiv takvog stanja stvari, protiv takvog establishmenta, posebno u Americi, a i širom svijeta. U Francuskoj je to odjeknulo jako, kod nas isto po nešto, i protiv takvog stanja.
No međutim, takva njihova pobuna nije urodila nekim stvarnim plodom, zato što njihove motivacije nisu bile tipično bramanske motivacije. Njihove motivacije su u krajnjoj liniji ponovo bile obojene tim nižim kvalitetama koje su oni stekli krivom propagandom u društvu. Jer mi imamo takvu danas propagandu u društvu, tako da intelektualci ne razvijaju one istinske kvalitete koje ćemo kasnije opisati, koje bi intelektualci trebali razviti, koje bi oni trebali njegovati i posjedovati kao istinski vođe u društvu. Već oni razvijaju te niže kvalitete, tako da su i oni pohlepni za materijalnim tjelesnim udobnostima, za nekakvim čulnim uživanjem, za onim stvarima za kojima u stvari prirodno teže, intenzivnije teže, niže klase ljudi, odnosno druge klase u društvu. I tako možete vidjeti da u tih 60-ih godina ti intelektualci koji se bune, uglavnom se bune zbog nekakvih takvih u stvari niskih materijalnih interesa. Oni se ne bune zbog toga što bi u stvari htjeli stvoriti neko idealno savršeno društvo. Onaj njihov pokret protiv tog establishmenta, protiv rata u Vijetnamu i tako dalje, temelji se na njihovim sebičnim interesima. Oni se bune zato što ne žele sudjelovati u vijetnamskim ratovima. Oni se bune i zato što žele uspostaviti drugačije neke ideale u društvu, između ostalog posebno ideal slobodnog uživanja, slobodnog seksa, slobodnog korištenja svih dobara i tako dalje. Dakle, oni su povedeni time, a također i profesori koji sudjeluju u tim istim aktivnostima i potpomažu takav pokret među studentima, zainteresirani su za slične stvari. Slobodan seks, slobodno konzumiranje droga, intoksiciranje i različite druge stvari koje će im pružiti čulno uživanje. Takvi profesori već nekom narednom trenutku, kada su pritisnuti od strane tog istog establishmenta protiv kojeg se bune, pod prijetnjom da će izgubiti posao i izgubiti svoju plaću, postaju ponovo, vraćaju se u svoje normalne tokove, postaju vrlo normalni i prosječni profesori, a ti isti studenti nakon 2 ili 3 godine, kad su završili studije, također postaju sasvim normalni pripadnici tog društva koji su se vrlo lijepo uklopili u ono isto društvo protiv kojeg su se samo nekoliko godina ranije bunili. Dakle, to je ono što možemo vidjeti da se zbiva i to je sasvim sigurno tako. Ja čak imam i osobno iskustvo u vezi sa tim. Naime, ja nisam sudjelovao 60-ih godina u tim pobunama, ali sam u tim godinama poslije tih 60-ih, kada su neki odjeci tog pokreta studenata došli u nekim valovima i kod nas ovdje, i kada smo malo pobliže upoznali ta zbivanja 60-ih godina, dosta često su se prikazivali filmovi, ne znam, možda ste ih i vi gledali, mada uglavnom, mislim, većina publike mlađa generacija, ne znam koliko je upoznata sa tim danima, recimo filmovi kao što su Jagoda i krv, pa onda Kota za briski i slični, koji govore o tim previranjima tih godina. I svakako ti filmovi su djelovali kao snažna inspiracija mnogim mladima i kasnije širom svijeta. I ja se sjećam jednom prilikom kada su Rusi upali u Afganistan, onda je to izazvalo veliki revolt među mladim ljudima, između ostalog i ovdje u Jugoslaviji. A ja sam se u to vrijeme osobno družio sa nekim ljudima sa filozofskog fakulteta koji su bili neka vrsta ultralijevih, pisali razno razne knjige i o nekakvim novim verzijama marksizma i nekim novim utopijama. Sjećam se da mi je bilo posebno zadovoljstvo, a ja sam osobno studirao fiziku, bilo mi je posebno zadovoljstvo, međutim, da pokažem tim ljudima, mladim studentima sa filozofije kako smo mi ljudi sa fizike, studenti sa fizike, u stvari još kreativniji, nekako i produktivniji od njih, i onda sam ja osobno organizirao manifestacije protiv upada Rusije u Afganistan.
Te manifestacije su bile osujećene, jer je naravno policija sve na vrijeme saznala, upala na filozofski fakultet i tako dalje. Takve stvari su se zbivale u ta vremena. No, međutim, nije to toliko bitno. Bitne su te motivacije kojih se ja vrlo jasno sjećam. Moje motivacije ni najmanje nisu bile kao ti jadni Afganistanci i tako dalje. Uglavnom su bile sebične motivacije. Motivacije koje su bile sebično orijentirane. Ja sam htio nešto tim ljudima dokazati, sebe sam htio dokazati. Na taj način steći nekakvu poziciju i ugled kod svojih prijatelja u društvu, naravno time se stiče ugled i kod suprotnog spola i slične stvari. Dakle, to su sebične motivacije kojima se ta inteligencija rukovodi danas, pošto je ta inteligencija danas pod utjecajem te materialističke propagande razvila te niže privlačnosti, niže kvalitete. Tako da je za nju to kao i za sve ostale ljude u ovom društvu, znači svim društvima danas u svijetu, to je nešto što je sasvim prirodno. To je jedan, kako bismo rekli, kodeks djelovanje, kodeks života, kodeks vrijednosti, mjerilo vrijednosti. Ljudi se mjere prema određenim nekim principima koji su uspostavljeni već u društvu i koji se manje više ne mijenjaju i koji nisu više pod kontrolom intelektualaca, nego su pod kontrolom masa, a te mase su pod kontrolom, kao što smo rekli, ili vojnih vlasti, ili proizvođačke klase, vajšija, ali uglavnom ekonomski interesi su uvijek u središtu i u jednom i u drugom slučaju. Dakle, to je ono što se zbiva sa intelektualnom klasom. Intelektualna klasa zapravo ne može izvršavati svoje funkcije. Ona nije niti u poziciji da izvršava svoje funkcije, niti je kvalificirana da izvršava svoje funkcije. Dakle, nije u toj poziciji zato što nije joj to omogućeno, ona nema nikakvu vlast, ništa ne može učiniti u tom smislu, i s druge strane nije kvalificirana jer je potkupljiva, podmitljiva, jer je nije razvila osobno sve one kvalitete koje brahmanska intelektualna klasa mora imati. Sad ćemo mi reći nešto o tim kvalitetama koje istinski intelektualci moraju imati. Dakle, kao i svi ostali članovi Varnašrama društva, kao što bi svi ostali članovi tog društva trebali biti svjesni i materijalnih i duhovnih vrijednosti u životu, koje su i jedne i druge značene i trebaju biti u pravilnom balansu u istinskom društvu, se trebaju ostvarivati u pravilnom balansu. Tako brahmane trebaju predvoditi društvo, voditi društvo u ostvarivanju takvih interesa. I više od svih trebaju biti svjesni i jednog i drugog interesa i omogućiti da dođe do zadovoljenja oba. Brahmane u tu svrhu moraju posjedovati znanje. Jer kao što smo rekli, onda tu je znanje vrlo, vrlo značajno. Jer onda će oni vrlo dobro znati kako ostvariti te interese, kako pružiti te interese tom društvu. A također, brahmane moraju imati i druge različite kvalitete. One su sve međusobno povezane. Karakter tih brahmana mora biti besprijekoran. Oni moraju biti vrlo moralni, vrlo, vrlo čiste i uzvišene osobe da bi uistinu mogle voditi društvo ka nekim ciljevima, nekim idealima koji će biti za opće dobro tog društva. Dakle, mi tu imamo jedan idealan slučaj. Mi inače uvijek imamo slučaj da osoba na vlasti zloupotrebljava tu vlast. To je praktički nezaobilazno. To je vrlo teško izbjeći. Kako vi možete izbjeći tu situaciju? U demokratskom društvu mi to ne možemo izbjeći. Mi ćemo glasati za jednog od nas, a taj jedan od nas je jedan od nas sebičnih i jedan od nas nesavršenih, koji kad dođe na tu poziciju da može iskoristiti vlast i taj svoj položaj za svoje osobno uživanje, za svoje osobno zadovoljstvo, a vrlo često na štetu naravno drugih, on će to učiniti. Koji čovjek će odoljeti tom iskušenju? Zato da neko odoli takvom jednom iskušenju,
i da žrtvuje svoje sebične interese radi interesa svih u ostalih, takva osoba mora biti vrlo, vrlo kvalificirana, sa vrlo visokim standardom moralnih vrijednosti, sa vrlo visokim standardom svijesti, osoba na vrlo visokom nivou. I mi znamo da recimo Marks ima tu neku ideju kako bi trebalo onda proletarijat, vrlo svjestan proletarijat, bi trebao uvesti diktaturu i on bi tako trebao djelovati kao za dobrobit čitavog društva. Međutim, mi ne vidimo na koji način je prvo proletarijat tako visoko svjestan pun tako baš nekih visokih moralnih i drugih vrijednosti da bi uistinu na takav način djelovao. Prema tome što imamo? Mi u stvari imamo ono isto socijalističko, utopističko društvo koje su mnogo godina ranije zastupali razno razni sociolozi i mislioci u različitim društvima, posebno u Engleskoj i nešto i u Francuskoj. Taj utopistički socijalizam. Prve te ideje, kakve su prve te ideje? Prve te ideje socijalista utopista su srušiti one na vlasti, i onda će ovi potlačeni doći na vlast pa će upravljati onima koji su prije bili na vlasti. Dakle, najobičnija smjena na pozornici. Ko bi doli, eto je gori, ako gori, doli počima, znate, od Gundulića, ne? Od Gundulića. Jednostavno smjena u društvu, smjena klasa, ali time nismo riješili problem. Time smo samo umjesto jedne grupe pojedinaca koji su vladali i eksploatirali ostale, dobili drugu grupu pojedinaca koja vlada i eksploatira ostale. I situacija nije promijenjena. I zapravo to se upravo desilo. Iako su, naravno, puno poslije toga još radili na i ekspandirali tu ideju tog komunističkog sistema, kasnije nekakvi filozofi, političari i slično, konačno je u stvari cijela stvar završila upravo tako. Upravo neka grupa ljudi je došla na vlast i upotrijebila ponovo tu vlast i onda smo dobili socijalističku buržuaziju ili komunističku buržuaziju. Imali smo prije neku drugu vrstu buržuazije, sad smo dobili buržuaziju sa knjižicama. Buržuazija koja se bogatila jednostavno na temelju svojih knjižica, na temelju svojih nekih određenih podobnosti političkog učešća u društvu i tako dalje. Dakle, to je situacija koja se zbiva. Međutim, ako u društvu imamo osobe koje će voditi to društvo, a kvalificirane su sa visokim stupnjem svijesti i visokim stupnjem moralnosti, ali uistinu sa visokim stupnjem svijesti i moralnosti, onda možemo očekivati da će takvo društvo prosperirati. Stoga ćemo sada nabrojati kvalitete takvih bramana. Prema vedskim spisima, ti bramane treba biti nadareni, odnosno kvalificirani na sljedeći način. Na sanskritu je rečeno šamo damasta pašo čam, kšantir arđavam evača, gjana vigjana astikja, karma brama svabhavađam. Rečeno je da oni trebaju imati ove sljedeće kvalitete. Šama znači mirnoća. Dama znači kontrola čula. Tapas, šamo damas, tapa, znači strogost. Strogost ne prema drugima, nego strogost prema sebi. Šočam ili šući znači čistoća. Zatim tolerancija, znanje, realizirano znanje i religioznost. To su kvalitete koje posjeduje istinski intelektualac. I sad mi možemo vidjeti kako je uistinu to nešto što stvarno pravi intelektualac mora posjedovati. Inače, on se ne može stvarno nazvati intelektualcem. Tako, na primjer, mirnoća i kontrola čula su vrlo značajne kvalitete za intelektualca. Uopće, da bi neko spoznao istinu, potrebno je da bude kvalificiran ovim kvalitetama koje su ovdje predstavljene. Intelektualac znači onaj koji zna istinu. Koji zna što je i što nije. A da bi intelektualac znao pravu istinu, ne smije biti pod kontrolom svojih čula. Jer biti pod kontrolom čula znači biti podmitljiv. To znači da će on za radi svog nekog čulnog interesa prodat, odnosno napustit neku istinu u svom životu. Rado će napraviti kompromis i napustit će nešto što je istina. Tako na primjer, ako imate sukob između dvoje ljudi i sada ako jedna osoba pokaže drugoj osobi, dokaže na sve moguće načine, argumentima, činjenicama, dokaže da je u pravu, druga osoba bi trebala takve argumente prihvatiti, priznat svoju pogrešku i prihvatiti tu istinu koju je upravo otkrila. No međutim, ono što mi vidimo u našim svakodnevnim razmjenama je upravo suprotno. Kada se uđete u svađu sa nekim čovjekom, vrlo rijetko ćete naći da jedna osoba prizna svoju grešku i prihvati ideju ove druge strane nakon što je druga strana dokazala superiornost svoje ideje. To praktički nećete nigdje naći. Zašto? Zato što je ljudima u interesu da sačuvaju svoj imidž, svoj obraz, svoju sliku o sebi kao superiorne osobe, kao pametnije osobe i tako dalje, i pod cijenu takvog održavanja takvog imidža, oni će trgovati sa istinom. Oni će prodati istinu. Oni će je jednostavno negirati. Dakle, iako vi nekome možete danas doći i filozofski ga ubijediti u superiornost neke ideje, takva osoba neće prihvatiti tu ideju jednostavno zbog svog ega. Ili u nekoj drugoj situaciji zbog svojih čula, zato što to nije u njenom čulnom interesu, zato što njezina čula govore, čula toj osobi govore drugačije, a onda ćeš biti spriječen u ovom ili onom čulnom uživanju. Kao na primjer ako neki čovjek nađe na ulici nekakav novac, on neće biti spreman prihvatiti da taj novac nekome pripada i da bi taj novac nekome trebalo odnijeti pravom vlasniku, pa čak i ako nađe osobnu kartu, legitimaciju uz taj novac, on se baš neće previše potruditi da taj novac vrati na pravu adresu, jer to nije u njegovom čulnom interesu. Njegova čula će puno više prosperirati ako taj novac zadrži za sebe i zanemari tu činjenicu da taj novac pripada nekome drugome. Dakle, da bi čovjek mogao biti istinski intelektualac i posjedovati pravo, istinsko znanje, on mora biti vrlo strog u tom pogledu prema sebi i mora biti sposoban stoga kontrolirati svoja čula i kontrolirati i biti miran, smiren, razborit. To je kvaliteta pravog intelektualca. On nije pod utjecajem nekakvih nižih strasti. A zatim sljedeće što je kvaliteta intelektualca je strogost. Intelektualac će prirodno živjeti u sredini koja neće biti pretjerano ispunjena nekakvim pretjeranim komforom i pretjeranim obiljem. Obiljem koje će biti mnogo veće od njegovih stvarnih potreba. Intelektualac može imati komforan aranžman za život, no međutim on ne smije pretjerivati sa tim. On ne treba stremiti za tim da posjeduje, ne znam, gomile jahta i gomile kuća svuda u naokolo i razno raznih vikendica i razno raznih automobila i ovoga i onoga. On ne treba težiti za tim akumuliranjem bogatstva. Upravo nasuprot tome, on treba težiti ka jednoj jednostavnosti, da posjeduje ono što mu je elementarno i što mu je bitno za život, da normalno može voditi jedan prosječan, normalan, komforni život, ali bez akumuliranja prevelikih obilja. Na taj način intelektualac također će biti u situaciji da daje svijetu, da daje društvu pravu istinu. On na taj način također neće biti podmitljiv. Njega ćete teško podmititi. Jer ako on teži ka akumuliranju tih bogatstava, onda ćete ga tim bogatstvom moći potkupiti da predstavlja nešto što nije istinito. A vrlo je bitno da takva osoba ni u kom slučaju ne bude potkupljiva. Da takva osoba vodi društvo radi interesa čitavog društva. Dakle, bez infiltriranja svog sebičnog interesa u toj nekoj svojoj vladajućoj poziciji, gdje će onda osoba zanemariti interese društva radi svog osobnog interesa. I to je onda fantastična pozicija, jer gledajte, u protivnom mi imamo čovjeka koji će čim dođe na položaj, na vladajući položaj, automatski iskoristiti tu situaciju za svoje čudno uživanje. A ta osoba također neće težiti za tim da propagira istinske interese u društvu, već će se jednostavno prilagoditi interesima koji sami po sebi dominiraju u društvu, samo da bi dobila odgovarajući broj glasova, da bi se mogla postaviti, da bi mogla doći na položaj koji će omogućiti eksploataciju drugih, odnosno zloupotrebu čitavog društva radi svojih sebičnih interesa. Dakle, to je ono što mi imamo u principu u demokraciji. Mi mislimo da demokracija nam kao omogućava da izaberemo ono što je stvarno u našem interesu. Ali to u principu nije tako. Jer mi niti od koga možemo čuti istinsku raspravu o tome, jednu pravu, istinsku, duboku raspravu i debatu o tome što je stvarno u interesu čovjeka. Takve analize praktički neće postojati, jer takve analize će biti pod kontrolom industrijalaca, medija i slično. Jer od najranijih dana ti intelektualci koji bi takvu analizu trebali uopće započeti će biti pod kontrolom. Oni će biti obrazovani na taj način, mediji će to propagirati i oni će sami razviti te sklonosti i težnje, prema tome ni njima samima neće biti u interesu da provedu jedno pravo istraživanje i da objelodane pred svijetom stvarne kriterije o istinskim vrijednostima, istinskim potrebama ljudskog društva. Dakle, prvo, niti to neće učiniti i na taj način društvo neće niti doći do takve istine, a kasnije takvo društvo neće moći niti izabrati prema takvim kriterijima, nego će takvo društvo birati prema kriterijima koje je onda, kao što smo rekli, stvorila ili ta masovna propaganda ili kriterijima koji jednostavno dolaze iz njih, proizlaze po instinktu koji je više životinski nego što je ljudski. Dakle, jednostavno potreba za komfornom situacijom u ovom svijetu, što je potreba svake životinje. Ali da li se čovjek može zaustaviti na tome, da li to njega može zadovoljiti, takva analiza se u principu u društvu ne provodi, odnosno barem se ne inspirira, ne podstiče se. Ne ohrabruje se. Ne? Dakle, intelektualci, oni nevezani tim nekakvim idealima, materialističkim idealima, će moći uvijek govoriti ono što je potrebno za društvo. I oni neće biti potkupljivi na taj način što će se držati u velikoj, u jednoj strogosti. Vodit će jedan vrlo jednostavan život. Tako imate primjer, na primjer, Chanakya Pandita. Chanakya Pandit je jedan od takvih, mogli bismo reći, posljednjih velikih brahmana, velikih intelektualaca na istoku, koji je upravo na taj način djelovao. Mi u našem časopisu Veda objavljujemo njegova učenja Chanakya Pandita, koje su uglavnom moralno politička učenja, neke mudrosti koje su primjenjive u životu, koje su ovako interesantne. Nije to neko čisto spiritualno učenje, mada naravno ima svoje spiritualne temelje. No, ono što je posebno interesantno, taj Chanakya Pandit, ono što smo htjeli spomenuti, je da je taj Chanakya Pandit prije više stotina godina živio u Indiji i on je bio glavni ministar, glavni savjetnik kralja Chandragupte. I taj kralj Chandragupta je pod vodstvom tog brahmane, Chanakya Pandita, fantastično prosperirao i čitavo njegovo kraljevstvo. Na fantastičan način je doživjelo nevjerojatan procvat. I sada taj brahmana je naravno od tog kralja mogao dobiti sve što god je zaželio, jer taj kralj se osjećao strašno zadužen. Jer ga je on uvijek savršeno i pravilno savjetovao. Međutim, ni u jednoj situaciji taj brahmana nikada nije iskoristio tu svoju poziciju za svoje sebično čulno uživanje. Čitav svoj život on je proveo u vrlo jednostavnoj kućici izvan kraljevskih dvorova, u vrlo jednostavnom životu, pravom brahmanskom intelektualnom životu, gdje se posvećivao samo jednostavno učenju, proučavanju i toj svoje dužnosti prema kralju i prema čitavom društvu nad kojim je taj kralj upravljao. Dakle, to je u stvari savršen model društva, gdje ne vode društvo ti nekakvi kšatrije koji imaju svoje određene interese, to je moć i upravljanje, niti vajšije koji imaju svoje interese, koji su ekonomski, niti šudre koji imaju svoje interese. Uglavnom je rečeno da su interesi šudra slava i popularnost. Dakle, to bramana neće slijediti te interese, već njegov interes je da dijeli to znanje, da njeguje sam to znanje i da dijeli to znanje za dobrobit čitavog društva. I on mora imati onda, kao što smo rekli, ove karakterne vrijednosti. Strogost je jedna od tih. Sljedeća je čistoća. Sad smo bili spomenuli koje su različite kvalitete tih različitih klasa. I bramana će između ostalog voditi brigu da ne bude zagađen tim drugim kvalitetama. Da, drugim riječima, ne zagađen u smislu da te kvalitete gadne, nego one ne priliče bramani. Bramana ne bi smio biti dirnut tim kvalitetama, jer će on u protivnom napustiti svoju misiju, svoju istinsku misiju u životu, a ta je da djeluje za dobrobit čitavog društva i da upravlja tim čitavim društvom tako da svi prosperiraju u tom društvu. Ako on postane sebično motiviran, on će postati skrenuti od tih principa, postaće na neki način, možemo reći, podmitljiv. Dakle, on mora njegovati i unutrašnju i izvanjsku čistoću. Izvanjsku čistoću, naravno, bramana onda njeguje time što će se redovno održavati higijenu tijela i tako što će se družiti sa korektnim osobama, sa ispravnim osobama, a unutrašnju čistoću njeguje i transcendentalnim spiritualnim obrazovanjem, njegovanjem znanja duhovnog i procesom meditacije i pročišćenja, čime on još više razvija te svoje bitne bramanske kvalitete. Zatim sljedeće što imamo, to je istinoljubivost. Dakle, pošto bramana treba njegovati sam to znanje i treba dijeliti to znanje drugima, on treba biti i istinoljubiv. To znači da će on reći istinu čak i onda kad mu možda to na prvi pogled ne paše. Dakle, kao u slučaju onog novčanika. On će reći taj novčanik pripada nekome drugome i vratit će taj novčanik nekome drugome. Iako to njemu, možemo reći, fizički, tjelesno nije u interesu, jer bi on mogao bolje uživati ako bi taj novčanik zadržao za sebe. Na sličan način, u svim situacijama, on će on će govoriti istinu. On će naravno u nekim situacijama biti prisiljen reći istinu koja će možda biti gorka i za druge, ne samo za njega. On će biti u poziciji gdje će reći nešto što je istina, a ta istina neće odgovarati svima drugima. Ali to je dužnost bramane. On ne treba raditi kompromise. Mi imamo recimo jedan zgodan primjer Isusa Krista, gdje Isus Krist dolazi pred hram u Jeruzalemu i gdje vidi one trgovce koji trguju sa golubovima i sa različitim drugim životinjama za žrtvovanje. I na to se Isus Krist ljuti, jer Isus Krist je došao ne da ukine takva žrtvovanja i da pokaže jedan drugi proces zadovoljavanja Boga, kako sam to izjavlje. I on prilazi njima da bi im srušio te stolove, jednostavno razrušio i da bi ih čak i izmlatio onim bićem, da bi ih kaznio na neki način, da bi im ukazao na to da to nije proces kojim će se zadovoljiti Bog i da hram Boži nije mjesto na kojem će se trgovati. I sada kad prilazi jednom takvom trgovcu, taj trgovac mu se obraća sa poštovanjem i slavi ga i hvali ga. O, dragi gospodine, čuo sam za vas i tako dalje. No međutim, Isus Krist nije postao kupljen time. Dakle, bramana ne smije biti kupljen niti tim nižim interesima, slavom, popularnošću, željom za zadovoljenje, za uživanjem bogatstva ili sličnim stvarima. On ne smije biti kupljen. U jednoj drugoj situaciji i on tog istog čovjeka, tom istom čovjeku koji ga je tako hvalio, sruši stol jednako kao što je srušio i svima ostalima. Nije ga zaobišao samo zato što ga je ovaj pohvalio i zato što mu se, da tako kažemo, ulizao. Isto tako možete vidjeti Krist u jednoj situaciji ranije ide da meditira u planine nedaleko od Jordana, gdje je bio kršten, i tu mu prilazi kao Satana, đavo, da bi ga iskušao i nudi mu sva materijalna bogatstva, sva obilja ovog svijeta. On samo da napusti istinu, ali on ne ulazi ni u kakav kompromis. Dakle, ni za sva bogatstva ovoga svijeta. I to je pozicija koju treba imati bramana, istinski vođa društva. Jer takva osoba je kvalificirana da govori o nečemu što će biti u istinu za dobrobit čitavog društva. Dok neko ko je sebično motiviran nikad neće moći raditi za dobrobit čitavog društva. Dakle, dogodimo mu nesavršenog čovjeka kao vođu, on će uvijek raditi za svoje sebične interese. On će možda uvažavati djelomično interese društva u smislu da mu je u interesu da produži svoj mandat koliko god je moguće više, tako da bi što duže ubirao plodove tog mandata u obliku velike plaće i velikih privilegija. Ali on neće nikada biti sklon tome da kaže pravu istinu, jer ta prava istina možda ponekad neće ni tom društvu odgovarati. On će biti jednostavno prodana duša. Ono što se traži, to će on nuditi. Zašto? Da bi došao u poziciju da može sam uživati plodove takvog svog djelovanja. Dakle, bramana ne ulazi u takve kompromise i on istinski on predstavlja pravu istinu, pravu realnost. I posebno na takav način djeluje i savjetuje kšatrije, vođe društva, političare, predsjednike ili kraljeve ili kako se već nazivaju. Dakle, on njih savjetuje na pravilan, korektan način. On neće biti podmitljiv, oni ga neće moći kupiti da zašuti, kao što imate u modernim društvima. U modernim društvima ljudi danas znaju da čak i one takozvane bramane, intelektualce, koji će biti skloni recimo ka tome da predstave neku možda jasnu, dosljednu kritiku društva. Jer naravno ovo zapadno društvo zaslužuje sve kritike, jer to društvo ide prema svom kolapsu, neumitnom kolapsu, koji će se vrlo brzo dogoditi. Još vjerojatno za našeg života ako ne umremo prerano. Vidjet ćemo kolaps čitave ove moderne zapadne civilizacije koja se temelji na potpuno krivim temeljima. Koja u izvjesnom smislu nudi određeni prosperitet i razvoj, a s druge strane nudi velike, velike opasnosti. Istovremeno velike opasnosti stvara. Tako, na primjer, mi danas dobivamo automobil s jedne strane, ali s druge strane dobivamo sve moguće opasnosti koje s tim idu. A to znači, možete i sami vidjeti, da se sve naše kuće u gradu moraju bojati svakih možda 5 godina, jer postanu potpuno sive, potpuno crne. A sad zamislite kakva postaju naša pluća u koja ulazi mnogo više tog zraka nego što dolazi u kontakt sa tim kućama koje se nalaze u naokolo. Dakle, mi udišemo sve moguće te plinove i da nego, jučer smo govorili o svim tim različitim opasnostima koje prijete ovom društvu. Počevo tih ekoloških, gdje se uništavaju šume i to masovno, sve više i više, ne, uništavaju ih ljudi jer ih sijeku, a uništavaju ih i naše kisele i sve moguće otrovne kiše koje mi stvaramo, različiti insekticidi koje mi koristimo, različita umjetna gnjojiva koja mi koristimo, koje stvaraju pustinje sve više u naokolo, različite kontaminacije u rijekama i morima koje mi stvaramo, koje uništavaju floru i faunu tih sredina i uništavamo zrak, stvaramo staklenike, uništavamo ozonske slojeve, upropaštavamo ovu planetu Zemlju, stvaramo jednu veliku kantu za smeće od ove Zemlje. Dakle, to je ono što moderno društvo donosi. Međutim, nikog se to ne tiče, dogod je to u njegovom interesu, dogod to puni njegove džepove dolarima, markama ili bilo čime drugim. Dakle, niko se neće protiv toga pobuniti, obični ljudi nemaju šansu jer ne dobivaju nikakve alarmantne informacije o tome, one ne stižu do ljudi, a takvi intelektualci koji pokrenu eventualno takve nekakve studije koje bi trebale pokazati na alarmantnost situacije, vrlo brzo budu ušutkani sa dobrim količinama novaca, jer svi danas političari, industrijalci i slični znaju da nema nekih velikih problema da se ljude može sve na takav način potkupiti, na takav način srediti. Tako da su Takvi protesti, vrlo rijetki krici u divljini koji ne odjekuju jako dugo, čuju se za neko kratko vrijeme i onda jednostavno nestanu negdje u povijesti i budu zanemareni. Dakle, to je situacija koju mi imamo u ovom svijetu. Međutim, takva situacija će morati dovesti do kolapsa čitavog ovog društva, jer se on temelji na krivim temeljima. Na temeljima, na interesima koji su vrlo kratkoročni. Danas ljudi misle na to kako da oni prežive, a ne misle o tome što će se desiti sa njihovom djecom i sa djecom njihove djece i konačno sa njima, kao što smo jučer rekli, ako se ponovo rode. Zato što ljudi danas ni ne razmišljaju ni o kakvom ponovnom rođenju. Reinkarnacija je tema koja možda dobiva puno na popularnosti, ali još uvijek ne dovoljno na težini. Ona nije toliko, ne shvaća se dovoljno ozbiljno. Uglavnom se ovako rade zanimljivi filmovi na tu temu, zabavni za ljude, pa onda ljudi gledaju kako neko se reinkarnirao, pa šta mu se zbiva i tako dalje, pa onda se nasmiju dobro, pa onda izađu iz kina i zaborave cijelu stvar. No, međutim, ljudi ne uvažavaju tu ideju, ne prihvaćaju, ne tretiraju dovoljno ozbiljno. Kada djelujete kao učitelji, onda morate biti tolerantni. Kada roditelji djeluju kao učitelji svoga djeteta, onda ne mogu biti netolerantni. Oni moraju dozvoliti da to dijete pogriješi, da ponekad napravi neku pogrešku, da se nakon izvjesnog vremena ispravi, da pokuša ponovo i tako dalje, dok konačno ne uspije. Dakle, tolerancija je vrlo važna kvaliteta za bramane. Ako bi bramana poučavao nekog i zatim bio vrlo netrpeljiv prema njegovim nesposobnostima, njegovim nemogućnostima, onda naravno ta transmisija znanja ne bi bila baš tako efikasna. Dakle, bramana mora biti vrlo tolerantno i strpljivo odgajati ljude, učenike koji su mu dati u njegovoj domeni odgovornosti, i postepeno ih treba uzdizati ka tom određenom cilju. Isto tako, bramana treba tolerirati sklonosti i sposobnosti drugih. On ne treba biti netrpeljiv u smislu da na neki način nasilno pokušava sve ljude dovesti na nivo na kojem se on nalazi. On neće biti netrpeljiv prema drugim klasama u društvu, smatrajući ih nižim, manje vrijednim, i neće sprovoditi nikakav teror u tom nastojanju da njih dovede na nekakav nivo. Dakle, i njihove osobine, njihove interese i njihove slabosti, takav bramana će tolerirati i istovremeno će davati to transcendentalno i materijalno znanje, jer njegova dužnost, njegova funkcija je davanje znanja. Znači, to podrazumijeva i spiritualno znanje i materijalno znanje taj bramana će dijeliti. Stoga tolerancija je vrlo važna kvaliteta bramane. On tako neće uznemiravati niti svoje učenike, niti druge ljude u društvu, i dozvolit će im da u skladu sa svojim sposobnostima, u skladu sa svojim mogućnostima doprinesu prosperitetu čitavog društva. Sljedeća kvaliteta, vrlo značajna kvaliteta bramane, je istinoljubivost. Nju smo prethodno bili spomenuli, sad možemo reći nešto više. Dakle, bramana mora prenositi znanje. Znači, on će, to znanje mora biti istinito. Ljudi moraju biti istinito informirani. Za dobro je ljudi da znaju istinu. Nije u interesu ljudi da ne budu informirani o pravoj, istinskoj realnosti u ovom svijetu. Oni trebaju znati što se stvarno zbiva, što se ne zbiva, što je i što nije. Mi u ovom svijetu nailazimo svugdje na manipulaciju istinom. Tako možete vidjeti, dvije zemlje su u ratu. Jedna strana prenosi jednu informaciju, druga prenosi sasvim suprotnu informaciju. Očigledno neko laže, nije moguće da baš je u ovom slučaju i jedno i drugo istina. Dakle, u interesu je čovječanstva da zna istinu, i bramane posebno
su odgovorni za prenošenje istinite informacije. Oni ne smiju iskrivljavati istinu ni pod koju cijenu. Jer to je njihova osnovna dužnost. I ako oni tu dužnost, u toj svojoj dužnosti, zakažu, onda su oni svoju najvažniju funkciju svoju najvažniju funkciju nisu ispunili. Dakle, oni moraju biti istinoljubivi. Kao što smo rekli, oni moraju govoriti istinu čak i u onom slučaju kada na neki način ta istina možda ne izgleda kao da je u njihovom interesu. Oni moraju shvatiti da je uvijek govoriti istinu u njihovom interesu. Čak i kada to nije u njihovom nekom nižem interesu, u jednom višem interesu, u jednom višem smislu, uvijek je u interesu Brahmane da govori istinu. Jer on kad ne govori istinu, on propada. On prestaje biti Brahmana i na taj način gubi i svoj položaj u društvu i sve, sve je upropašteno time. Tako jedna zgodna priča ilustrira ovu stvar. Jednom prilikom jedan mudrac je imao jednog mladog učenika, jednog dječaka, i jednom prilikom je pitao tog svog dječaka iz koje on klase dolazi, koji je njegov otac bio, iz koje klase porijeklom, htio je saznati. I sada taj mali učenik je rekao da ne znam i da će vidjeti, da će pitati majku, i on je otišao do svoje majke i pitao svoju majku koji je njegov otac bio, jer njegova majka, on je živio sam sa svojom majkom. I pitao je svoju majku da ko je njegov otac bio, šta je on bio po klasi. I njegova majka je na to rekla da ne zna, jer da je imala kontakta sa previše ljudi, tako da ne zna ko je od njih pravi otac i da na taj način ne zna što je on bio. Sad je dječak, kad je to čuo, drugi dan je došao do svog učitelja i ispričao cijelu priču svom učitelju. Rekao je, žao mi, ali moja majka ne zna, ona je imala kontakta sa mnogim ljudima i tako ne zna ko je moj otac. I onda je taj učitelj rekao, jasno je ko je tvoj otac. Ako je suditi po tvojim kvalitetama, ako si ih naslijedio od oca, onda je tvoj otac očigledno bio Brahmana. Ono, u svakom slučaju ti si Brahmana. Jer je taj dječak, usprkos tome što to nije bilo u njegovom interesu, jer na taj način on prizna da njegova majka u stvari prostitutka, on je ipak prezentirao, on je rekao istinu, iako ta istina nije bila u njegovom interesu, nije pogodovala njegovom ugledu. Dakle, to je vrlo važna dužnost Brahmane. Brahmana mora biti istinoljubiv. On mora reći istinu čak i kad mu to baš nije najprijatnije. I istovremeno Brahmana mora voditi računa o tome da tu istinu kaže na takav način da ona bude što je moguće više prihvatljiva. U vedskim spisima je rečeno satyam brujat priyam brujat, što znači treba govoriti istinu, ali treba je govoriti na privlačan način, tako da ona bude ugodna. Što ono ljudi kažu, blago glagoljiv čovjek treba biti. Čovjek treba govoriti ljudima, reći istinu i predstaviti istinu, ali tako da ona bude prihvatljiva za ljude, da je ljudi mogu lakše prihvatiti. Jer kao što znamo, ponekad istina pomalo boli, ali istina je u krajnjoj liniji uvijek dobrobit. Znati istinu je uvijek bolje nego biti u iluziji. Jer ako znamo istinu, onda možemo možda nešto i poduzeti da promijenimo svoju situaciju, iako nas ta istina pomalo može boliti. Recimo, možete doći pred nekog čovjeka govoriti o nekoj temi o kojoj nemate baš previše pojma, i taj čovjek vam može reći istinu, a ta je da, oprosti, ali to sve što ti govoriš, to su ludosti, jer to nema nikakve veze sa realnošću. Ta istina može boliti, ali ta istina je bolja nego nekakva učitiva iluzija koju ćemo omogućiti nekim svojim blagonaklonim smješkom u želji da ne pokvarimo nekakvo prijateljstvo ili u želji da imamo još jednog simpatizera. Ljudi su vrlo lako podmetljivi u ovom svijetu. I ako im dođe neko i sam im se malo nasmiješi i kaže im ti si moj prijatelj, oni će biti spremni prihvatiti sve različite moguće gluposti od takve osobe. Jednostavno radi takvog prijateljstva, radi svog osobnog čulnog interesa u krajnjoj liniji. Ne? Dakle, Brahmana ne smije biti na takav način podmitljiv. On mora govoriti istinu, ali kao što smo rekli, tu istinu treba pokušati reći koliko god je moguće više prihvatljiv način, tako da je ljudi mogu prihvatiti, konzumirati, da mogu izaći na kraj s tim i da je mogu primijeniti u praksi. Važno je da je vrlo lijepo objasni. Dakle, naravno, Brahmana sad, da bi mogao govoriti takvu istinu, mora imati dvije sljedeće karakteristike koje se spominju, to je znanje i realizirano znanje. Znanje znači da Brahmana mora posjedovati znanje. Nema nikakve koristi da pokupite bilo kojeg čovjeka s ulice i da mu stavite mikrofon pred usta i onda kažete recite nam svoje mišljenje, što vi mislite o ovome, onome i tako dalje i mi ćemo svi to slijediti. To nema nikakvog smisla. Osoba mora biti kvalificirana, mora dokazati da posjeduje istinsko znanje. Onda se takva osoba može prihvatiti kao brahmana, onda takva osoba može poučavati. Kakvog smisla ima da nas poučavaju polukvalificirane osobe koje imaju vrlo neko skromno znanje ili ga uopće nemaju. Takvi brahmane će posjedovati znanje o mnogim stvarima. Tako ono što je bilo prisutno u takvom jednom varnašrama sistemu je to da ste imali čitav niz različitih brahmana koji su znali sve o svim granama znanja. Odnosno, poneki su znali sve o nekim granama znanja, nisu svi znali sve o svemu. Malo je teško da imate ljude koji će znati sve o svemu. Nego su imali znanje o nekim granama, o nekim područjima i to vrlo detaljno i temeljito, dok o drugim su možda bili samo onako generalno govoreći obaviješteni. Dakle, brahmane će tako, na primjer, znati ne samo ono što je njihovo područje djelatnosti. Oni neće samo znati sve o filozofiji, sve o nauci, o znanosti, o ovom svijetu i takve neke grane koje su inače predmet proučavanja brahmana, nego će brahmane također znati sve, recimo, i o upravljanju državom, znaće sve o ekonomiji, znaće sve o poljoprivredi, znaće sve o različitim granama znanja. Kako ćete imati intelektualce koji su specijalisti za određene struke i oni će poučavati onda ljude koji će djelovati u tim strukama. Naprimjer, imat ćete intelektualce koji znaju sve o strategiji ratovanja i o politici i koji će onda biti savjetnici ili vojnicima ili savjetnici državnicima, političarima, ministri u vladi i slično. Zatim ćete recimo imati brahmane koji će znati sve o poljoprivredi i koji će biti vrlo uspješni i vrlo dobri vođe, ljudi koji će sami osobno biti poljoprivrednici. To ne znači da će brahmane sjediti na traktorima i orati, ali će oni znati dati kompetentne savjete ljudima koji će na takav način djelovati. Oni će, jer će oni znati sami više od bilo kojeg ratara, će znati imat će mnogo više znanja o ratarstvu. Oni će sami imati mnogo više znanja o ratovanju od bilo kojeg ratnika. Dakle, to je prirodno bogatstvo brahmana. Brahmane moraju imati to vrlo opsežno, vrlo bogato.